першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
Сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентин Шданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Минск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер перадача «Ваши дети» і новая «Падарожжа свабоды».
У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Ваши дети».
У суботу на вашыя пытанні адказвае гость онлайн-конференції.
І перадача «Зона свабоды» – сумесны проект нашага радио і телеканалу «Белстар».
У неделю новый выпуск «Пражскага акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
От понеделка до субботы «Библиотека свободы». Летопись сучасной истории с экскурсом у минулое. Книги, темы яких вырастают с радиопередач.
По раницах от понеделка до пятницы музычная передача «Белый спис свободы». Ее герои – те, кто поклал початок белорусскому року, а так само музыки, якія спевают стоя, что им не дозволяют спевать. У их нема эфиров на державном телебачне и радио. Зато у их есть любовь и повага слухачов.
Побуденные дни от 12 до 14 годины у интернете и на сподорожнику. Информационная музычная программа «Свобода джаз». Новины из Беларуси и свету, комментары из нагоды актуальных подеев, ранішняя газета, белорусский интернет и, конечно же, музыка.
Так выглядает тыднёвая афиша свободы.
А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.
Говорить Радио Свобода в студии Сергея Бламейка. Зараз больш подробязна о падзеях у Беларуси и свету. Апозіцыя хоча да 25 сакавіка распрацаваць схему абрання адзінага кандыдата. Міхаіл Мяснікович падпісаў загад аб аб'яднанні газет «Савецкая Беларусія», «Беларуская Ніва», «Республіка» і «Знамя юнасці». Дэвід Крэймер заклікаў не запрашаць афіцыйны Менск на саміт Усходняга партнерства і Еўразвязу ў Вільні. Гэта і да іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў на працягу наступных гадзінаў эфіру. Больш жа беларуская апазіцыя хоча да 25 сакавіка 2013 году распрацаваць схему, паводле якой будзе абірацца адзіны кандыдат.